VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28มกราคม2565นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียระบุความหวังลดความตึงเครียดริบหรี่หลังจากสหรัฐปฏิเสธความต้องการของมอสโกเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีก2ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีรวมแล้วเป็น6ครั้งสำหรับเดือนนี้จีนกล่าวหาสหรัฐว่าก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและยุทธศาสตร์คุมโควิดให้เป็นศูนย์ของจีนอาจส่งผลระยะยาวอย่างไรเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์รวมทั้งประธานาธิบดีไบเดนประกาศจะตั้งสตรีผิวดำเป็นตุลาการศาลสูงแทนผู้พิพากษาเบรเยอร์ซึ่งประกาศจะขอพ้นจากตำแหน่งกลางปีนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจรออยู่เช่นเคยและส่งท้ายด้วยเรื่องเรือไม้ไวกิ้งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัสเซียกล่าวว่าแทบไม่มีทางที่จะมองในแง่ดีในการลดความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่สหรัฐปฏิเสธความต้องการของรัสเซียที่ไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การนาโตและต้องการให้นาโตถอนกำลังทหารและอาวุธออกจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าคำตอบของสหรัฐต่อความต้องการของรัสเซียนั้นไม่มีการตอบรับในด้านบวกแต่ยังมีบางส่วนที่อาจนำไปสู่การเจรจาอย่างจริงจังในประเด็นที่รองลงมาได้แต่รัฐมนตรีลาฟรอฟก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียจะนำเรื่องนี้เสนอต่อประธานาธิบดีปูตินขณะที่โฆษกของผู้นำรัสเซียแถลงว่ารัสเซียจะมีคำตอบต่อท่าทีล่าสุดของสหรัฐเร็วๆนี้พร้อมทั้งยืนยันว่ายังมีโอกาสที่จะมีการเจรจาต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าเอกสารที่สหรัฐส่งให้กับรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีได้ระบุอย่างชัดเจนถึงความต้องการของสหรัฐและชาติพันธมิตรที่มีต่อท่าทีคุกคามจากรัสเซียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐกล่าวเตือนประธานาธิบดีปูตินว่าหากทหารรัสเซียบุกยูเครนสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทันทีซึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเพิ่มกำลังทหารขององค์การนาโตในภาคตะวันออกของยุโรปเช่นโปแลนด์และโรมาเนียด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าหากรัสเซียเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนก็จะถือเป็นการบุกโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าทหารสหรัฐ 8,500 นายที่สหรัฐสั่งให้เตรียมพร้อมนั้นจะยังไม่ถูกส่งเข้าไปในยูเครนและไม่ได้เป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการขององค์การนาโต้ทั้งหมดพร้อมทั้งเน้นว่าสหรัฐมีภารกิจในการช่วยเหลือพันธมิตรของนาโต้ที่เผชิญภัยคุกคามถึงแม้ว่ายูเครนจะยังไม่ใช่สมาชิกของนาโต้และกำลังขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ก็ตามข้อเรียกร้องจากรัสเซียที่ไม่ต้องการให้นาโต้ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกถูกปฏิเสธจากบรรดาผู้นำชาติตะวันตกที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียมีอำนาจวีโต้ว่าประเทศใดมีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางทหารที่มีสมาชิก30ประเทศและก่อตั้งขึ้นเพื่อทานอำนาจของสหภาพโซเวียตเดิมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับจากรัสเซียไปที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งอีก2ลูกเมื่อวันพฤหัสบดีจากการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้ทำให้เดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากที่สุดเป็นสถิติใหม่กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงจรวดซึ่งเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้2ลูกและลอยไปตกในทะเลฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือซึ่งห่างออกไปราว190กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธไปแล้ว6ครั้งเป็นจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย10ลูกซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเก็บสถิติไว้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่เปียงยางทดสอบขีปนาวุธติดกันเช่นนี้เป็นความพยายามกดดันสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งต่างต้องการให้เกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมาร์คแลมเบิร์ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวเมื่อวันพุธว่าสหรัฐยินดีเจรจากับเกาหลีเหนือในทุกสถานที่และทุกประเด็น อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงปฏิเสธการกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติกิจกรรมทางทหารในคาบสมุทรเกาหลีและระงับมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเสียก่อนครับไปทางด้านจีนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำแถลงกล่าวหาสหรัฐว่าก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนซึ่งจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการกระทำดังกล่าวโดยนายหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนระบุในคำแถลงว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือสหรัฐต้องยุติการก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนคำแถลงที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนโทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเจ้ากระทรวงต่างประเทศของจีนยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐยังคงกล่าวโจมตีจีนและมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อจีนทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นที่เข้าใจว่าคำกล่าวหาของจีนเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงจากสหรัฐนี้หมายถึงการที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรทางการทูตต่อกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์โดยการคว่ำบาตรทางการทูตนี้หมายถึงสหรัฐจะไม่ส่งคณะผู้แทนทางการทูตไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งนอกจากสหรัฐแล้วสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียก็ได้ประกาศคว่ำบาตรในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกันการคว่ำบาตรทางการทูตนี้มีขึ้นเพื่อประท้วงการปฏิบัติของรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงในส่วนของสหรัฐเองนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุทางเว็บไซต์ของกระทรวงว่ารัฐมนตรีทั้งสองได้หารือเรื่องการจัดการกับความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสุขภาพและเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยคำแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ระบุถึงเรื่องกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่อย่างใดครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับการใช้ยุทธศาสตร์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนซึ่งประสบความสำเร็จที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้นั้นอาจจะนำมาซึ่งผลข้างเคียงระยะยาวที่กรุงปักกิ่งไม่ได้คาดคิดเอาไว้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอจากผู้สื่อข่าว VOA ครับ
ขณะที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าการควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอยู่นี้ผู้เชี่ยวชาญหลายรายออกมาเตือนว่าในระยะยาวนั้นจีนอาจจะตกอยู่ในภาวะที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยไม่สิ้นสุดขณะที่ไวรัสดังกล่าวน่าจะอยู่กับผู้คนบนโลกนี้ตลอดไปแต่จะไม่เป็นภัยรุนแรงเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ประชากรโลกมีระดับภูมิคุ้มกันมากพอทั้งจากการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อมาก่อนครับในบางประเทศเช่นอังกฤษและสหรัฐซึ่งนับว่ามีการดำเนินมาตรการจำกัดควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าครอนแบบเบาบางกว่าที่อื่นๆผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่าเริ่มมีความหวังที่คนในประเทศจะมีภูมิคุ้มกันสูงพอจนใช้ชีวิตอยู่กับไวรัสได้ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วครับและแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในทั้งสองประเทศที่ว่านี้จะพุ่งสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสถิติดังกล่าวเริ่มลดลงบ้างแล้วในอังกฤษครับขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐน่าจะทรงตัวแล้วด้วยด้วยผลที่ว่าไวรัสตัวนี้ได้แพร่กระจายไปจนไม่เหลือคนให้ติดแล้วโดยในบางพื้นที่ของประเทศกำลังเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการระวังภัยโควิด-19 อยู่ในเวลานี้ด้วยแต่สถานการณ์ที่จีนยังคงเป็นจุดที่ทั่วโลกจับตาดูอยู่เนื่องจากกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีนี้ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววการทรงตัวของวิกฤตการระบาดเลยครับตลอดช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งใช้ปฏิบัติการชี้ตัวผู้ติดเชื้อและดำเนินการแยกตัวออกมาเฝ้าระวังอาการโดยจุดประสงค์หลักๆก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์คนไข้ล้นโรงพยาบาลพร้อมๆกับป้องกันการเสียชีวิตของประชาชนดังเช่นที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกแต่การใช้วิธีเข้มงวดแบบไม่มีข้อยกเว้นนี้กลับหมายถึงการที่ผู้คนส่วนใหญ่ในจีนจะไม่มีโอกาสเผชิญกับตัวไวรัสเลยขณะเดียวกันยังมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนที่จีนพัฒนาและฉีดให้กับคนส่วนใหญ่ในประเทศอยู่โดยผลการศึกษาใหม่ๆหลายชิ้นชี้ว่าวัคซีนของจีนนั้นให้การปกป้องคุ้มครองผู้รับยาจากไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าครอนได้ไม่มากเท่าใดแม้จะได้รับยาถึง3เข็มแล้วเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ในโลกตะวันตกครับด้วยผลดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญเช่นดร.วินิตาบาวนักภูมิคุ้มกันวิทยาจากสถาบัน Indian Institute of Science Education and Research จึงกังวลว่าความพยายามของจีนที่จะผ่านพ้นวิกฤตการระบาดโควิด-19ไปให้ได้นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดและถ้าหากจีนเกิดต้องการจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงอัตราการติดเชื้อใหม่ก็อาจพุ่งสูงเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์หรือออสเตรเลียซึ่งมีสัดส่วนประชากรซึ่งได้รับวัคซีนสูงมากแล้วก็เป็นไปได้ครับต้าลี่หยางศาสตราจารย์ด้านการเมืองจีนประจำมหาวิทยาลัยแห่งชิคาโกให้ความเห็นด้วยว่าผู้นำจีนนั้นกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะความพยายามที่จะทำตามคำพูดว่ารัฐบาลต้องปกป้องชีวิตของประชาชนให้ได้หากการต้องเลือกระหว่างทำการเปิดกิจกรรมทางสังคมให้เป็นปกติหมายถึงโอกาสที่คนนับหมื่นจะต้องเสียชีวิตลงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ว่าหนทางที่จีนเลือกใช้ในการรับมือกับโควิด-19นั้นคือความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญและยังระบุด้วยว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าระบบการเมืองของประเทศนั้นมีความได้เปรียบกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับระบอบเสรีประชาธิปไตยในโลกตะวันตกครับและเมื่อมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโอมิครอนในมณฑลกวางตุ้งและกรุงปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจึงประกาศย้ำว่าจะไม่มีการจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันทั้งสิ้นและเฉพาะผู้ชมที่ได้รับเลือกเชิญเท่านั้นที่จะเข้าพื้นที่การจัดงานได้ขณะที่แฟนกีฬาต่างชาตินั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันเลยครับนอกจากนั้นทางการจีนยังได้ร้องขอให้ประชาชนไม่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดของตนระหว่างเทศกาลวันหยุดตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้จ่ายภาคผู้บริโภคในช่วงเวลาวันหยุดครอบครัวที่มีความสำคัญที่สุดนี้เงียบเหงาไปโดยปริยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพื้นที่บางจุดเช่นเมืองซีอานและบางส่วนของเมืองหนิงป่อเมืองท่าสำคัญทางใต้ของนครเซี่ยงไฮ้ถูกสั่งล็อกดาวน์ไปแล้วที่ผ่านมาจีนนั้นพึ่งพาวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของตนเองเป็นหลักและยังไม่ยอมอนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์เลยแม้จะมีบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่งที่ได้สิทธิ์การแจกจ่ายมาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2020แต่รัฐบาลกลับเลือกดำเนินโครงการพัฒนาวัคซีนแบบ mRNA ของตนขึ้นมาแทนวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้นำการเมืองจีนจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงแนะว่าสิ่งที่จีนอาจจะเลือกทำก็คือการสืบหาว่าไวรัสนั้นวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างไรและเลื่อนแผนเปิดพรมแดนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่คำถามสำคัญก็คือสถานการณ์ที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพระราชบดีประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดยการเสนอชื่อสตรีผิวดำให้เป็นหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐคนใหม่แทนผู้พิพากษาสตีเฟนเบรเยอร์ผู้มีแนวคิดแบบก้าวหน้าซึ่งประกาศจะลาออกจากตำแหน่งช่วงกลางปีนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าผู้ที่ตนจะเสนอชื่อเข้ามารับตำแหน่งแทนผู้พิพากษาสตีเฟนเบรเยอร์นั้นจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีบุคลิกมีประสบการณ์และมีความซื่อสัตย์เที่ยงตรงถึงแม้จะยังไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่ตนจะเสนอให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ก็ตามหากเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีไบเดนรับปากไว้ครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่มีสตรีผิวดำได้รับเสนอชื่อให้นั่งอยู่ในคณะตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐซึ่งสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตครับและเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับมีรายงานสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐประจำปี2021ซึ่งได้รับการเปิดเผยออกมาและแสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐขยายตัว 5.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึงแม้จะประสบปัญหาการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถึง2สายพันธุ์ทำให้การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมสะดุดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผู้บริโภคมีปัญหาเป็นผลให้ชั้นสินค้าของร้านต่างๆต้องว่างเปล่าไปพักใหญ่รวมทั้งทำให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศพุ่งขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบเกือบ40ปีด้วยขณะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วสหรัฐสร้างตำแหน่งงานใหม่ถึง 6.4 ล้านตำแหน่งซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการโดยตำแหน่งงานส่วนใหญ่ที่ต้องหดหายไปในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อต้นปีค.ศ.2020นั้นกลับมาเปิดรับคนทำงานอีกครั้งแล้วนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะเริ่มชะลอตัวลงในเดือนมกราคมปีนี้ พราะการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนและมีผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วลาป่วยกันนับหมื่นคนส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินไปมากมายทั้งยังทำให้กิจกรรมทางธุรกิจหลายอย่างหดตัวและต้องมีการจำกัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหลายด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดตัวที่ 34,161 Nasdaq ตกลง189จุดหรือ 1.4% ปิดที่ 13,353Standard & Poor's ก็ต่ำลง23จุดหรือ 0.5% ปิดตัวที่ 4,327 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยออสเตรเลียเสนอที่จะจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะระหว่างที่ทั่วโลกจับตาความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐและชาติตะวันตกในตอนนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ารัฐบาลกรุงมอสโกอาจลดปริมาณหรือสั่งตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับหลายประเทศในยุโรปในช่วงที่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเผชิญปัญหาขาดแคลนพลังงานและที่ผ่านมาสหภาพยุโรปพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียราว1ใน3และจำเป็นต้องมองหาแหล่งพลังงานจากประเทศอื่นหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยกระดับขึ้นออสเตรเลียในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ NLG ของโลกพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกเชื้อเพลิงชนิดนี้ให้กับกลุ่มประเทศในยุโรปโดยรัฐมนตรีการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนของออสเตรเลียแดนเทฮันได้ระบุในแถลงการเมื่อวันพระหัสบดีว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อและพันธมิตรในสถานการณ์ภูมิยุทธศาสตร์ที่ท้าทายและซับซ้อนขึ้นในปัจจุบันด้านโทนี่วูดผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานจากสถาบันเกรเทนอินสติทูตองค์กรวิจัยของออสออสเตรเลียให้ทัศนะกับสื่อ Australian Broadcasting Corp ของออสเตรเลียว่าออสเตรเลียอยู่ในฐานะที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือได้โดยในปัจจุบันออสเตรเลียสหรัฐและกาตาร์มีปริมาณการผลิตก๊าซ NLG ราว 50% ของปริมาณที่ผลิตส่งไปทั่วโลกและออสเตรเลียได้เริ่มเข้ามามีบทบาทเพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนพลังงานของยุโรปในตอนนี้แต่เชื่อว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกหากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยุโรปย่ำแย่ลงปัจจุบันเส้นทางส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซียไปยังยุโรปส่วนใหญ่จะส่งผ่านท่อลำเลียงในยูเครนและประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันออกซึ่งรัฐบาลรัสเซียอ้างว่าระบบขนส่งก๊าซในยูเครนทรุดโทรมมากแล้วและกล่าวหายูเครนว่าขโมยก๊าซ LNG โดยนักวิเคราะห์ต่างเห็นว่ารัสเซียอาจใช้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนเพื่อผลักดันโครงการท่อส่งก๊าซใหม่กับเยอรมนีเพื่อตัดเส้นทางขนส่งก๊าซผ่านโปแลนด์และยูเครนที่มีอยู่เดิมขยับไปที่องค์การการค้าโลกหรือ WTOอนุญาตให้จีนเรียกเก็บภาษีตอบโต้กับสินค้านำเข้ามูลค่า645ล้านดอลลาร์ต่อปีจากสหรัฐแต่คำตัดสินขององค์การการค้าโลกความยาว87หน้านี้ไม่ได้ให้ความหมายว่าจีนจะสามารถเรียกเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในทันทีแต่คำตัดสินดังกล่าวอนุญาตให้จีนสามารถร้องขอในมาตรการตอบโต้การเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐสำหรับสินค้าบางอย่างของจีนก่อนหน้านี้ได้และในกรณีนี้สหรัฐไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินล่าสุดขององค์การการค้าโลกได้ประเด็นบาดหมางทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนดังกล่าวนั้นย้อนกลับไปในช่วงปี2012ที่ WTO จะตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่จีนยื่นฟ้องต่อ WTO ว่ามีการเก็บภาษีนำเข้าอย่างไม่เป็นธรรมจากสหรัฐซึ่งสหรัฐอ้างว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับสินค้าบางประเภทของจีนอย่างเช่นกระดาษยางรถยนต์และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งถูกจีนทุ่มตลาดเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของจีนคำตัดสินของ WTO เมื่อวันพุธนับเป็นครั้งที่2แล้วที่ WTO อนุญาตให้จีนสามารถใช้มาตรการตอบโต้ต่อภาษีเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศเพราะเมื่อปี2019ทาง WTO เพิ่งอนุญาตให้จีนปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ด้วยเช่นกันไปที่สหรัฐเตือนภัยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในการทำธุรกิจกับเมียนมาหลังการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของกองทัพเมียนมาที่ล่วงเลยมาเกือบ1ปีเต็มนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เมียนมาและว่าจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นหากเป็นการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภาคธุรกิจและสถาบันการ การเงินที่เกี่ยวข้องหรืออาจเอื้อประโยชน์ให้กับกองทัพเมียนมาโดยธุรกิจที่มีความเสี่ยงนั้นมีทั้งธุรกิจที่รัฐบาลเมียนมาเป็นเจ้าของธุรกิจอัญมณีและหินมีค่าทุกชนิดอสังหาริมทรัพย์ภาคการก่อสร้างอุตสาหกรรมอาวุธและการทหารซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ของกองทัพเมียนมามายาวนานนะคะการเคลื่อนไหวของสหรัฐนั้นมีขึ้นจากที่บริษัทน้ำมันรายใหญ่เชฟรอนและโททาลระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมียนมาที่ย่ำแย่ลงได้ทำให้สองบริษัทต้องตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการในเมียนมาค่ะปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัท Agro Bioters Laboratoire บริษัทด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของฝรั่งเศสประกาศยุติการจำหน่ายตู้ปลาขนาดเล็กที่มีความจุน้ำน้อยกว่า15ลิตรอีกทั้งจะจำหน่ายตู้ปลาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าการบรรจุปลาในอ่างหรือโถขนาดเล็กโดยไม่ใส่ท่อออกซิเจนและไม่มีระบบกรองน้ำถือเป็นการทารุณสัตว์โดยผู้บริหาร Agrobioters ได้ระบุว่าผู้คนซื้อปลาทองให้กับลูกหลานเลี้ยงแบบไม่ทันคิดแต่หากรู้ว่าระบบการเลี้ยงแบบนี้เป็นการทรมานสัตว์คงจะไม่ทำแบบนั้นแน่และว่าการแหวกว่ายไปมาในอ่างเล็กๆทำให้ปลาคลั่งและตายได้อย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ปลาทองสามารถดำรงชีวิตได้ถึง30ปีและเติบโตได้ถึงขนาด25เซนติเมตรในการเลี้ยงที่ตู้ปลาขนาดใหญ่หรือบ่อปลานอกอาคารแต่หากนำปลาทองมาเลี้ยงในอ่างปลาเล็กๆปลาเหล่านี้มักต้องตายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนทางผู้บริหารAgrobioters ได้เพิ่มเติมกับรอยเตอร์ว่าปลาทองนั้นยังเป็นสัตว์สังคมและต้องการเพื่อนฝูงต้องการพื้นที่กว้างและน้ำสะอาดและว่าการมีตู้ปลาจะต้องใช้อุปกรณ์และองค์ความรู้พิเศษเพื่อการนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้เยอรมนีและหลายประเทศในยุโรปสั่งแบนการจำหน่ายอ่างเลี้ยงปลาแต่ฝั่งฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีกฎหมายลักษณะนี้ออกมานะคะขณะที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นตลาดปลาสวยงามอันดับหนึ่งในยุโรปโดยมีการจำหน่ายปลาสวยงามราว2ล้าน3แสนตัวและในช่วงแรกเริ่มบริษัท Agrobioters Laboratoire จำหน่ายอ่างเลี้ยงปลาขนาดเล็กราว 50,000 ชิ้นต่อปีในราคาชิ้นละประมาณ20ยูโรนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonจากเรื่องของสิ่งที่อยู่ในน้ำส่งท้ายกันด้วยเรื่องของสิ่งที่อยู่บนน้ำนะครับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่เรือไม้มีบทบาทสำคัญในบริบทการใช้ชีวิตของชาวยุโรปตอนเหนือทั้งแง่การค้าขายการทำสงครามหรือการออกเดินทางข้ามทะเลไปยังจุดหมายใหม่ที่ไกลโพ้นและเมื่อเร็วๆนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเรือไม้โบราณยุคไวกิ้งให้เป็นมรดกโลกครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดจากรายงานของ AP มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมายูเนสโกซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้เรือคลิงเกอร์ของชาวนอร์ดิกแถบสแกนดิเนเวียเป็นมรดกโลกในหมวดองค์ความรู้ Intangible Cultural Heritage โดยเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนล้วนเป็นประเทศที่ร่วมได้รับการยกย่องนี้จากยูเนสโกค่ะสำนักข่าว AP นะคะอธิบายว่าคำว่าคลิงเกอร์นั้นเป็นคำที่จะอธิบายการทับซ้อนกันของตัวแผ่นไม้ของเรือค่ะโดยสำหรับเรือคลิงเกอร์นั้นช่างต่อเรือจะเสริมความแข็งแรงจากภายในด้านในของลำเรือโดยการใส่ส่วนประกอบจากไม้เช่นต้นโอ๊กที่บริเวณโครงเรือส่วนช่องว่างต่างๆค่ะจะได้รับการอุดด้วยน้ำมันดินหรือไขมันสัตว์ที่ผสมกับขนสัตว์และหญ้ามอสค่ะผู้สนับสนุนการยกย่องภูมิปัญญาการสร้างคลิงเกอร์ให้เป็นมรดกโลกต่างหวังว่าจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมการต่อเรือต่อไปค่ะเนื่องจากช่างต่อเรือคลิงเกอร์มีจำนวนน้อยลงและชาวประมงยุคปัจจุบันก็ได้หันไปใช้เรือที่ผลิตจากใยแก้วแทนค่ะซอรินนิวเซนนะคะหัวหน้าการเก็บรักษาเรือที่พิพิธภัณฑ์ไวกิ้งชิปมิวเซียมที่เมืองวาสกิลซึ่งตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของกรุงโคเปนเฮเกนในประเทศเดนมาร์กกล่าวกับ AP ว่าเราเห็นว่าทักษะการต่อเรือทักษะการล่องเรือและภูมิปัญญาของคนขับเรือได้เลือนลางหายไปเพราะตอนนี้มีเพียงช่างต่อเรือคลิงเกอร์ราว20คนในเดนมาร์กหรือเพียง200คนบริเวณยุโรปตอนเหนือเท่านั้นค่ะพิพิธภัณฑ์ข้างต้นนั้นนะคะไม่ได้จัดแสดงเพียงแค่ซากเรือไม้ไวกิ้งแบบคลิงเกอร์จำนวน5ลำที่ถูกต่อมาเป็นด้วยเวลากว่า 1,000 ปีแล้วเท่านั้นค่ะแต่มีการลงมือต่อและซ่อมเรือไวกิ้งแบบอื่นๆด้วยซึ่งวิธีการต่อเรือนั้นต้องอาศัยความเข้าใจและการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในยุคไวกิ้งโบราณค่ะเช่นความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรือและจำนวนผู้โดยสาร ทางด้านทริโอนาโซเรนเซนค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นพันธรักษ์ที่ Viking Ship Museum อธิบายว่าการสร้างเรือด้วยการทับซ้อนกันของแผ่นไม้ลำเรือจะมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากในเวลาเดียวกันค่ะและแม้เทคนิคที่มีเอกลักษณ์ข้างต้นนี้จะปรากฏขึ้นครั้งแรกในยุคสมฤทธิ์หรือ Bronze Age แต่ยุคที่เรือประเภทนี้เฟื่องฟูที่สุดคือยุคไวกิ้งค่ะเนื่องจากในช่วงปีค.ศ. 793ถึง1066ซึ่งก็คือตอนที่ชาวไวกิ้งทำการโจมตีล่าอาณานิคมและค้าขายทั่วยุโรปจนถึงอเมริกาตอนเหนือนั่นเองค่ะความเบาความแข็งแรงและความพริ้วไหวของเรือประเภทดังกล่าวจึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาในความสำเร็จของชาวไวกิ้งและได้ปูพื้นฐานในการสร้างอาณาจักรต่างๆทั่วดินแดนเดนมาร์กนอร์เวย์และสวีเดนค่ะในปัจจุบันนะคะผู้คนสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเรือคลิงเกอร์ในยุโรปตอนเหนือได้ตามงานเทศกาลหรือประเพณีแข่งเรือต่างๆค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าวัตถุประสงค์ของเรือประเภทนี้ต่างไปจากเมื่อพันกว่าปีก่อนมากค่ะในขณะนี้นะคะชุมชนและถิ่นฐานวัฒนธรรมกว่า200แห่งลงชื่อรับการเสนอชื่อให้คลิงเกอร์เป็นมรดกโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยูเนสโกได้มอบหมายให้ประเทศทางยุโรปตอนเหนือมีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพเรือเพื่อให้ภูมิปัญญานี้ได้รับการสืบสานทางวัฒนธรรมต่อไปค่ะสนิทพักดีธรรมวิเวภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตั้งสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ